Գլուխ 12-րդ. Սիրո ծնունդը. Ծովահենների և իսպանացիների ճակատամարտում երկու կողմերն էլ անթիվ զոհեր ունեցան. Իսպանական նավի տախտակամածին և նավախելին ավելի քան 200 դիակ կար. Այդտեղ ընկած էին նաև նռնակների պայթյունից, հրացանների և ատրճանակների գնդակներից սպանվածներ, ձեռնամարտում զոհվածներ. Իսպանական նավը կորցրել էր 160 մարդ, ծովահենները 48, չհաշված 27 վիրավորները, որոնց օգնություն ցույց տալու համար փոխադրել էին կայծակնային. Փոխհրաձգության ընթացքում բավականին վնասվել էին նավերը. Կայծակնայինը սրընթաց հարձակվելու և արագ մանևրելու շնորհիվ կորցրել էր ընդամենը 2 կայմաձող, որոնք դժվար չէր փոխարինել. Շատ տեղերում ճեղքվել էր նավակողի ելուստը, և այժմ արդեն դժվարացել էր մանևրելը. Իսկ իսպանական նավը ողպալի վիճակում էր, և հազիվ թե կարողանար պարզել առագաստները. Նրա ղեկը ծռվել էր. Արկը հիմքից վնասել էր գրոտ կայմը, որը սպառնում էր փլվել առագաստ պարզելու առաջին իսկ փորձից. Բիզան կայմը զրկվել էր կայմապարանից և սարքից. Կողային ելուստերը հազիվ էին դիմանում. Բայց այդուհանդերձ դա մի սքանչելի նավ էր, որի համար անհրաժեշտ վերանորոգումից հետո քիչ փող չէին վճարի Տորտուգայում. Մանավանդ որ նավն ուներ բազմաթիվ թնդանոթներ և վառոդի մեծ պաշար, ինչը բավական արժեքավոր էր ծովահենների համար. Չէ որ սովորաբար նրանք շատ էին ունենում թե մեկի, թե մյուսի կարիքը. Տեղյակ դառնալով երկու նավերի կրած կորուստներին և վնասին, սև ծովահենը հրամայեց անհապաղ անցնել անհրաժեշտ վերանորոգմանը, որպիսի կարողանան շուտափույթ հեռանալ այդտեղից, քանի որ ծովակալ Տոլեդոյի նավատորմը ցանկացած պահին կարող էր հարձակվել, չխոսելով այլևս այն մասին, որ Մարակայբոն քթի տակ էր. Տխուր արարողությունը երկար չտվեց. Արագորեն ստուգելով սպանվածների գրպանները և գոտկատակերը, չէ որ ձկները թանկարժեք իրերի կարիք չունեին, կատակով ասում էր Կարմոն իր ընկեր Վանշտիլերին. Նավազները նրանց զույգ-զույգ կապեցին, ապա փաթաթեցին բրեզենտի մեջ. Եվ ծանր արկերը ոտքերից կախելով, ուղարկեցին մեծ ծովածոցի խորքերը. Ավարտելով այդ ցավալի պարտականությունը, անձնակազմը բոցմանների և ավակների հսկողությամբ տախտակամածը մաքրեց բեկորներից և ձեռնամուխ եղավ փոխհրաձգության վնասվածքները վերացնելուն. Գծանավում սակայն, հարկ եղավ կտրել գրոտ կայմը և ամրացնել բիզան կայմը, իսկ ղեկի փոխարեն դնել հսկա միթի, քանի որ պահեստում ավելի հարմար ոչինչ չգտնվեց։ Եվ այդուհանդերձ, իսպանական նավը ի վիճակի չէր իր ընթացքով գնալու, ուստի որոշվեց, որ կայծակնայինը բուքսիրով կքաշի այն։ Բացի այդ, սև ծովահենը չէր ուզում կիսել իր առանց այդ էլ նվազած անձնակազմը։ Կայծակնայինից նետված հաստ ճոպանը կապվեց իսպանական նավի ցռուկից, և ծովահենները երեկոյան կողմ առագաստները պարզելով դանդաղ լողացին դեպի հյուսիս, ձգտելով ժամ առաջ ապաստանել իրենց անառիկ կղզում։ Վերջին հրահանգները տալուց հետո, սև ծովահենը կարգադրեց ուժեղացնել գիշերային հսկողությունը, քանի որ Վենեսուելայի ափամերձ ջրերում այդ առավոտ տեղի ունեցած կատաղի փոխհրաձգությունից հետո նա ամենևին էլ անվտանգության մեջ չէր զգում իրեն։ Ապա Աֆրիկացուն և Կարմոին հրամայեց գնալ իսպանական նավ և բերել Ֆլամանդուհուն։ Մինչ երկու պատվիրակները կնստեին արդեն ջուրն իջեցված մակույկը և կլողային դեպի կայծակնայինի պոչից եկող նավը, սև ծովահենը արագ քայլքով գնում գալիս էր տախտակամածում, մատնելով իր հուզմունքը և խոր մտահոգությունը. Նա ակնհայտորեն անհանգիստ էր։ Ժամանակ առ ժամանակ կանգ էր առնում, ասես ինչ-որ միտք տանջում էր նրան, ապա գնում էր Մորգանի մոտ, որը հերթապահում էր վերին տախտակամածում, պատրաստվելով կարգադրություններ անել նրան, բայց տեղ չհասած, կտրուկ շրջվում էր և հետ դառնում։ Նա սովորականից ավելի մռայլ էր։ Նավազները տեսան, թե ինչպես սև ծովահենը 3 անգամ բարձրացավ նավախել, անհամբերությամբ նայեց գծանավին և արագորեն վերադարձավ։ Նավախելուն կանգնած նա ցրված հայացքով նայում էր, թե հորիզոնից բարձրացող լուսինը ինչպես է ալիքավոր ցոլքերով արծաթում ջուրը։ Լսելով սակայն, թե իսպանական նավից վերադարձած մակույկը ինչպես թափով զարնվեց կողին, նա մոտեցավ ձախ նավակողից իջեցված սանդուղքին. Օնորատան, առանց ձողից բռնելու, թռչնի թեթևությամբ բարձրացավ նավ. Նա նույն հագուստով էր, բայց գլուխը ծածկել էր գունավոր մետաքսից ոսկերիս ծոփքավոր շալով. Սև ծովահենը նրան սպասում էր գլխարկը ձեռքում բռնած և սուսերի դաստապանին հենված.
«Շնորհակալ եմ, օրիորդ, որ ձեր այցով պատվեցիք իմ նավը»,
ասաց նա աղջկան. «Այդ ես պիտի ձեզ շնորհակալ լինեմ, որ դուք բարեհաճեցիք ինձ ընդունել ձեր նավի վրա», պատասխանեց աղջիկը նրբագեղ ողջույնով. «Չէ որ ես ձեր գերուհին եմ»։ Ձեռքն աղջկան առաջարկելով, Սև ծովահենը նրան տարավ նավախել և հրավիրեց ընդհանուր նավասենյակ. Նավախելի տակ գտնվող փոքրիկ սրահը կահավորված էր այնպիսի նուրբ ճաշակով, որ ճոխության և փարթամության մեջ ապրելու սովոր երիտասարդ ֆլամանդուհին չկարողացավ զսպել զարմանքի բացականչությունը. Երևում էր, որ նավասենյակի տերը, ծովահեն դառնալով հանդերձ, չէր հրաժարվել իր տոհմին և ծակման արժանի հարմարավետությունից և ճոխությունից. Սրահի պատերը երեսպատված էին երկնագույն ոսկեկար մետաքսով և զարդարված էին հին վենետիկյան մեծ հայելիներով. Արևելյան փափուկ գորգը ծածկել էր հատակը, իսկ ծովահայաց, պարուրաձև սյուներով իրարից բաժանված լայն պատուհաններից կախված էին շղարշև արագույրներ. Անկյուններում դրված էին արծաթե ամանեղենով լի 4 պահարան։ Կենտրոնում սպասքավորված սեղաններ, ծածկված հոլանդական քաթանից կարված ձյունաթույր սփռոցով։ Սեղանի շուրջ շարված էին երկնագույն թավշով պատված հարմարավետ բազկաթոռներ, որոնք թիկունքի մասում ունեին մետաղե մեծ գնդիկներ։ Արծաթե երկու աշտանակները սրահը ողողել էին լույսով, որից փայլփլում էին հայելիները և դրան վերևում խաչաձև կախված սրերը։ Սև ծովահենը ֆլամանդուհուն և նրա ուղեկցուհուն հրավիրեց սեղանի մոտ։ Աժդահա Մոկոն սկսեց ուտելիքը մատուցել արծաթյա ափսեներով, որոնց վրա դրոշմված տոհմանշանը պատկերում էր ժայռին նստած 4 արծիվ և եզրազարդված այդ խորհրդավոր մակագրությամբ. Ընթրիքը, որ հիմնականում բաղկացած էր թարմ ձկնեղենից, ապխտած մսից, արևադարձային մրգերից և քաղցրավենիքից, նաև իսպանական և իտալական ընտիր գինիներից, ավարտվեց լիակատար լռության մեջ, քանի որ Սև ծովահենի բերանից մի բառ անգամ դուրս չեկավ, իսկ ֆլամանդուհին չհամարձակվեց կտրել նրան իր անհանգիստ մտքերից. Երբ շոկոլադը իսպանական սովորությամբ մատուցվեց ճենապակե փոքրիկ գավաթներով, նավապետը որոշեց խախտել սրահում տիրող և հետսհետե անտանելի դարձող լռությունը։
«Ներեցեք, օրիորդ»,
ասաց նա, նայելով դեռատի աղջկան։
«Ներեցեք, որ չկարողացա ձեզ զբաղեցնել սիրալիր զրույցով. գիշերը վրա հաստելուն հետ հոգիս հաճախ է պարուրվում խոր թախիցով, իսկ մտքերս դառնում են մեծ ծովածոցի խորքերին կամ էլ սլանում հեռու երկրներ, որոնց ափերը ողողվում են հյուսիսային ծովի ջրերով»։
«Միթե այդ դուք եք խոսում, ծովահեններից ամենաանվախը»,
զարմանքով բացականչեց աղջիկը։
«Դուք, որին հնազանդվում են ծովերը և ամենահզոր նավերը, չէ որ ձեր մեն մի նշանով հարյուրավոր մարդիկ պատրաստ են մահվանն ընդառաջ գնալ. դուք հարստության և ճոխության կարիք չունեք. ձեզ համարում են ծովահենների փառաբանված առաջնորդներից մեկը, և դուք դեռ թաղցելու առիթ ունեք»։
«Նայեք իմ հագուստին, օրիորդ, և մտաբերեք այն անունը, որ ես եմ կրում. միթե այդ ամենի մեջ ինչ-որ տխուր բան չկա»։
«Իսկապես»,
պատասխանեց ֆլամանդուհին, ապշահար եղած նրա խոսքերից։
«Դուք կրում եք գիշերվա պես սև հագուստ, և ծովահենները ձեզ տվել են մի անուն, որից բոլորը սարսռում են. Վերագրուսում, որտեղ մի կարճ ժամանակով հյուրընկալվում էի, ձեր մասին այնպիսի պատմություններ էին պատմում, որ արյունս սառչում էր երակներումս»։
«Իսկ ի՞նչ պատմություններ, օրիորդ»,
դառը քմծիծաղով հարցրեց Սև ծովահենը, մռայլ հայացքը հառելով դեռատի ֆլամանդուհու դեմքին, ասես տքնելով կարդալ նրա մտքերը.
«Ինձ ասել են, որ իրահավոր վրեժը լուծելու համար Սև ծովահենը երկու եղբայրների հետ կտրել է Ատլանտյան օվկիանոսը. Նրանցից մեկը հագել է կանաչ, մյուսը կարմիր հագուստ»։
«Այդպես»,
մրմնջաց Սև ծովահենը ավելի մռայլվելով։
«Ինձ ասել են, որ դուք միշտ էլ աչքի եք ընկել խիստ և ինքնամփոփ բնավորությամբ, որ չեք վախեցել ծով դուրս գալ անգամ այն ժամանակ, երբ Անթիլյան կղզիներում մոլեգնել է փոթորիկը, և որ հակառակ քամուն և ծովի կատաղի ալիքներին, ձեր նավը աներեր ակոսել է մեծ ծովածոցի ջրերը, ձեռնոց նետելով բնության տարերքին»։
«Իսկ հետո»?
– հարցրեց Սև ծովահենը բարձրաձայն։
«Իսկ հետո կանաչ և կարմիր ծովահենները կախաղան են հանվել ձեր մահացու թշնամու ձեռքով. մի մարդ, որը…»
«Շարունակեք»!
– մրմնջաց Սև ծովահենը, ավելի ու ավելի մռայլվելով։ Ֆլամանդուհին, խոսքը կիսատ թողնելով, անհանգստությամբ և վախով նայեց նրան։
«Ինչու լռեցիք»?
– հարցրեց ծովահենը։
«Չեմ համարձակվում խոսել»,
պատասխանեց աղջիկը անվճռական։
«Դուք վախենում եք, սինյորինա»։
«Ոչ, բայց…» «Ճիշտ է, որ դուք կարողանում եք կանչել մեռածների հոգիները»։
Այդ պահին հսկայական մի ալիք դղրդոցով զարնվեց նավի կողին, և նավամբարից լսվեց խուլ տնքոց։ Ջրի շիթերը և փրփուրը ողողեցին պատուհանները, թրչելով արագույժները։ Գունատված ծովահենը ոտքի ելավ։ Նա փորձառու հայացքով նայեց աղջկան, որի աչքերում իսկույն երևաց խոր շփոթություն։ Պատուհանին մոտենալով ծովահենը բաց արեց այն և նայեց դուրս։ Ծովը խաղաղ փայլփլում էր գիշերային լուսատուի շողերի ներքո։ Թեթև քամին, որ ուրցնում էր կայծակնայինի առագաստները, մեղ մալեկոծում էր ջուրը։ Եվ այնուամենայնիվ, ձախ կողմում դեռևս երևում էր ճողփացող ալիքի փրփրադեզ հետքը։ Սև ծովահենը լուր կանգնել էր պատուհանի մոտ, սովորության համաձայն ձեռքերը կրծքին խաչած և ակնդետ նայում էր ծովին։ Կարելի էր մտածել, որ կրակված հայացքով նա ուզում է թափանցել Կարիբյան ծովի գաղտնիքների մեջ։ Աղջիկը անխոս մոտեցավ նավապետին։ Նա վատ էր զգում այդ ճնշող լռությունից։
«Ինչ եք տեսնում այնտեղ, Կաբալիերո»?
– հարցրեց նա։ Ծովահենը մնաց անշարժ, ասես չէր լսել հարցը։
«Ինչ եք մտածում»?
– հարցը կրկնեց ֆլամանդուհին։ Այս անգամ Սև ծովահենը արձագանքեց.
«Դուք հարցրիք, թե մեռածները կարող են թողնել ծովի հատակը, ուր նրանք հանգչում են, և վեր բարձրանալ մեզ մոտ»,
– ասաց նա մռայլադեմ։ Աղջիկը ցնցվեց։
«Ինչ մեռածների մասին եք խոսում»?
– հարցրեց նա ժոպեական լռությունից հետո։
«Նրանք, ովքեր մեռան, վրեժը չլուծած»։
«Երևի ձեր եղբայրները»?
«Երևի»,
պատասխանեց Սև ծովահենը։ Ապա նա շտապ վերադարձավ սեղանի մոտ և բաժակները գինի լցնելով խոսեց կաշկանդված ժպիտով, որը այնպես չէր սազում նրա գունատությանը։
«Ձեր կենացը, սինյորինա, արդեն ուշ է և ժամանակն է, որ դուք վերադառնաք ձեր նավը»։
«Գիշերը խաղաղ է, Կաբալիերո, և ոչինչ չի սպառնում այն մակույկին, որով պիտի հետ դառնամ»,
պատասխանեց աղջիկը։ Սև ծովահենի հայացքը ասես միանգամից մեղմացավ։
«Ուրեմն, դուք ուզում եք վայելել իմ ընկերակցությունը, օրիորդ»,
հարցրեց նա։
«Եթե չեք առարկում»։
«Ընդհակառակը, ծովի վրա հեշտ չէ կյանքը, և այնքան հազվադեպ են լինում նման պահերը. բայց դուք, եթե չեմ սխալվում, մնալու համար ունեք գաղտնի պատճառ»։
«Դե, գուցե և այդպես է»։
«Լսում եմ ձեզ, սինյորինա»։
«Ասացեք, Կաբալիերո, դա ճիշտ է, որ իբր դուք հեռացել եք հայրենի վայրերից, որպիսի վրեժխնդիր լինեք ձեր թշնամուց»։
«Այո, Կարող եմ միայն ավելացնել, որ ես հանգիստ չեմ գտնի ոչ հողի վրա, ոչ էլ ծովում, քանի դեռ չեմ լուծել այդ սոսկալի վրեժը։
Դուք այդքան ուժեղ եք ատում այդ մարդուն։
Ես պատրաստ եմ Մարիանս վերջին կաթիլը տալ հանուն նրա, որ այդ բանը կատարվի։
Բայց ախր նա ի՞նչ է ձեզ արել։
Նա բնաջնջել է իմ ամբողջ ընտանիքը։ Երկու օր առաջ ես տվեցի ահեղ մի երդում, և հավատարիմ կմնամ իմ ուխտին, եթե անգամ հարկ լինի ողջ աշխարը ոտքի տակ տալ և իջնել գեհենը։ Վաղ թե ուշ ես կոչնչացնեմ թշնամուս և բոլոր նրանց, ովքեր դժբախտություն ունեն կրելու նրա տոհմանունը։
Եվ այդ մարդը գտնվում է այստեղ, Ամերիկայում։
Մեծ ծովածոցի քաղաքներից մեկում է։
Եվ ի՞նչ է նրա անունը,
հարցրեց աղջիկը սրտի դողով։ Պատասխանի փոխարեն ծովահենը ակնդետ նայեց նրա աչքերին։
Դուք շատ եք ուզում իմանալ նրա անունը,
հարցրեց սև ծովահենը, փոքրինչ լռելուց հետո։
Բայց դուք մեր ազատ միաբանության անդամը չեք, և հազիվ թե իրավունք ունեմ դա ձեզ հայտնելու։
Սև ծովահենը գլուխը թափ տվեց, ասես իրենից վանելով կպչուն մտքերը։ Հետո վեր կացավ և սկսեց ջղագրգիր քայլել նավասենյակում։
«Արդեն ուշ է, սինյորինա», խոսեց նա։ «Դուք պետք է նավ վերադառնաք»։
Դառնալով դրան մոտ անշարժ, ասես արձանի պես քարացած աֆրիկացուն, նա հարցրեց.
«Մակույկը պատրաստ է»։
«Այո, տեր»,
պատասխանեց Մոկոն։
«Ո՞վ է թիավարը»։
«Սպիտակ սանահերը և իր ընկերը»։
«Գնանք, սինյորինա»։
Մետաքսե շալը գլխին գցելով, ֆլամանդուհին ոտքի ելավ։ Առանց մի խոսք ասելու, սև ծովահեն առաջարկեց նրան իր ձեռքը և տարավ տախտակամած։ Գնալիս նա երկու անգամ կանգ առավ, նայեց աղջկա դեմքին։ Թվաց թե թեթև հառաչ թռավ նրա շուրթերից։
«Գնաք բարով, սինյորինա»,
ասաց սև ծովահենը, երբ մոտեցան սանդուղքին։ Աղջիկը նրան մեկնեց իր փոքրիկ ձեռքը և սարսռաց, զգալով երիտասարդի ձեռքի դողը։
«Շնորհակալություն հյուրասիրության համար, կաբալիերո»,
ասաց օնորատան։ Սև ծովահենը լուր գլուխ տվեց և նրան հանձնեց սանդուղքի մոտ սպասող Կարմոյին և Վան Շտիլերին։ Աղջիկը սպասուհու ուղեկցությամբ սկսեց իջնել նավակը, բայց մի պահ հապաղելով, բարձրացրեց գլուխը և տեսավ սև ծովահենին, որը նավակողից կռացել և հետևում էր իրեն։ Մակույկի մեջ ցատկելով, աղջիկը սպասուհու հետ նստեց ցռուկում։ Կարմոն և Վան Շտիլերը սկսեցին թիավարել։ Մի քանի անգամ թիերը տարուբերելուց հետո նրանք մակույկը մոտեցրին կայծակնայինի հետևից դանդաղ ընթացող գծանավի կողեզրին։ Նավ մտնելով, ֆլամանդուհին իր նավասենյակը գնալու փոխարեն մնաց տախտակամածում և երկար նայում էր ծովահենների նավին։ Նավախելին, կամրջակի մոտ, նա լուստի լույսի տակ հստակորեն նշմարեց սև ծովահենի կերպարանքը, որի գլխարկի սև փետուրը տարուբերվում էր քամուց։ Նավակողի ելուստին հպված, նա կանգնել էր անշարժ, իր ահեղ սուսերի կոթին հենված, և հայացքով անվերջ հետևում էր իսպանական նավին։
«Տես, նա այնտեղ է»,
շշնջաց աղջիկը, դառնալով իրենից անբաժան սպասուհուն։
«Մեր ասպետ Դոն Կիխոտը. ի՞նչ տարօրինակ մարդ է»։